Verkefni 1. Til að geta betur fylgst með köngulóm er hægt að setja þær í kassa eða búr. Þegar búrið er tilbúið þarf að veiða könguló. Hvernig farði að? Notið einhver áhöld. 2. Skoðið köngulóna nákvæmlega. Hvað er hún stór? Hvernig eru litirnir? Hvað eru liðirnir í fótunum margir? Sjáuðið klóskæri framan við munnin, spunavörtur, aftast undir afturból og augu. 3. Fylgist vel með því ef köngulóin gerir sér vef. Hvernig vefur er það? 4. Köngulær lifa meðaltali á 2 flugum á viku. Þið þurfi að veiða flugu og sleppa inn í búrið. Fylgist vel með öllu sem gerist. Festist flugan í vef. Hvernig drepur köngulóin fluguna? Hvað tekur þetta langan tíma? Étur köngulóin fluguna þar sem hún drepur hana eða fer hún með hana eitthvert annað? Fylgist vel með átinu. 5. Sjáuði köngulóna drekka?